O knjizi Grigorija Božovića o Crnoj Gori govorili su protojerej magistar Velibor Džomić, đakom Predrag Šćepanović i urednik knjige Lidija Bačkalov.
Biblioteka Ivo Andrić iz Prištine je već 10 godina u egzilu u Narodnoj biblioteci Srbije. Za 10 godina svog egzila objavila je 50 naslova. I svi naslovi su vezani za Kosovo i Metohiju i odnosno afirmišu kulturnu baštinu Kosova i Metohije. Znači, bave se istorijom, historiografijom, istorijom umetnosti, antropogeografskim studijama, etnologijom Kosova i Metohije. Od 50 naslova koje smo izdali, u ovom prostoru smo promovisali Prizren carski grad, Kosovo Atanasija Uroševića, antropogeografsku studiju i večeras promovišemo knjigu Grigorija Božovića po Crnoj Gori. Želela bih da istaknem da smo pokrenuli jednu ediciju Znameniti Srbi Kosova i Metohije, nepravedno zaboravljeni. U toj ediciji smo objavili knjige o život i delo Petra Kostića, Grigorija Elezovića, Grigorija Božovića, Janića Popovića, Simu Igumanova, Manolo Đorđević Prezrenac i druge. Zašto sam ih navela ovako? Zato što su ljudi zaslužni za opstanak i život Srba u tursko vreme na prostorima Kosova i Metohije. Moram da pomenem i sveštenika Denu Debeljkovića, koji je bio sveštenik u Lipljanu i koji je ne samo bio sveštenik, nego bio i učitelj i brinuo se o duhovnosti i pismenosti srpskog naroda u tom kraju. Grigorije Božović je pisao o Srbima gde god da su živeli, između dva rata. Pisao o Srbima na Kosovu i Metohiji, pa su ti putopisi, nazvali smo i slike Kosova i Metohije. Pisao o Srbima u Bosni i bila je lepa jedna knjiga, zbirka putopisa po Bosni i Krajini. Pisao je o Srbima, znači, god su živali, pisao je tako što je išao, obilazio te krajeve, boravio i znači njegovi tekstovi su potpuno autentični tekstovi o ljudima kojima je pisao. Knjiga po Crnoj Gori je jedna od zbirke tekstova koje je pisao o Crnoj Gori. Njegovo delo, književno delo koje je vezano za Crnu Goru je veliko, veliko obimno književno delo i može da se podeli u tri ciklusa. Zašto je pisao o Crnoj Gori? Zato što je on je čovjek koji je sa ruba Crne Gore, iz Iparskog Kolašina i koji je mnogo vremena proveo u Crnoj Gori, putovao je i beležio i rekao je, nagledao se i naslušao se crnogorstva u, onako u najboljem svetlu. Hronološki njegovi putopis u Crnoj Gori se mogu se podeliti u tri ciklusa. Prvi koji je napisao i objavio 1927. 28. Drugi, 30. godine i treći koji su o Pivljanima, o Vasovićima, o Kolašincima, 35. 36. godina. U ovoj knjizi su tekstovi tematski podeljeni, grupisani i hronološki. Nastali su u periodu između 27. i 36. i tako su u knjizi predstavljeni onako kako ih je i sam autor grupisao i kako ih je i hronološki beležio i objavljivao u politici. Grigorije Božović je u knjizi pisao o Crnogorcima, o krajevima, o načinu života, o veri, o borbi za identitet, o njihovoj tradiciji, o crkvama, o manastirima, o Pivi, o Morači, o Dajbavama, o sveštenicima. Pisao je ima lep jedan podatak o manastiru Dajbabe gde piše o igumanu Dajbaba koji je sa svoj trud i sebe uložio, ugradio u taj manastir i gde je, kaže, mirio ljude koje vjekovi zavađaju. Tu svetinju su, kaže, obilazili i pravoslavci, i katolici, i muslimani. Znači, veliki deo svog stvaralaštva Grigorije Božović je posvetio Crnoj Gori i Crnogorcima. Crnogorcima u smislu, geografskom smislu, odnosno Srbima u Crnoj Gori. Tako je pisao njima. Zašto je biblioteka uopšte objavljivala dela Grigorija Božovića? Zato što je htjela na neki način da ispravi, doprinese da se ispravi velika nepravda koja je učinjena prema Grigoriju Božoviću, jer posleratna politika i ideologija su Grigorija Božovića zabranili, izopštili, anatemisali njegovo delo, njegovu ličnost, i Grigorije Božović se nije objavljivao punih 50 godina. A posleratni režim koji je bio ideologija, zabranili su njegovo delo, ali su i njega fizički likvidirali. I on je bio jedna od prvih žrtava posleratnog režima koji je fizički likvidiran, uhapšen, likvidiran. Zašto? Zato što već u ratu, ovdje znaju ljudi koji su generacije starije, da već u ratu su nove nacije formirane. Već u ratu je formirana i crnogorska, i makedonska, i muslimanska, i sve druge nacije. Znači, već u ratu je veliki srpski etnos rastarčan i od njega su napravljene nove nacije. Jedan Grigorije Božović, koji je pisao Srbima u Bosni, u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji, u Makedoniji, nije mogao, naravno, da ostane živ. Njegovo delo je zabranjeno, a i naravno, mlade generacije ne znaju, zato smo mi htjeli da osim drugih ljudi, profesora Palavestre i drugi koji su počeli da objavljuju njegove tekstove u književnoj reči, u književnim novinama, počeli su da izdata je zbirka, trotomna zbirka pripovedaka, to je bilo 90. godina, da bi se na neki način ispravila velika nepravda koja je učinjena prema Grigoriju Božoviću.
Kroz Grigorija Božovića se otkriva ono da niko čovjeka ne može da ponizi pred Bogom, pred ljudima i pred istorijom, kao što on to može sam sebe, niti pak može ikoga tako da uzvisi i ostavi budućim naraštajima, kao što može čovjek sam sebe, rekao je protojerej magistar Velibor Džomić.
Jedan od takvih svedoka te večne istine jeste i Grigorije Božović, divni veliki srpski pisac, veliki rodoljub, Srbin, Kosovac, svesrbin, čovjek koji je sebe još od malena stavio u službu Bogu rodu i svojoj svetoj crkvi. Reći ću vam podatak da je on rođen 15. februara 1880. godine u Ibarskom Kolašinu i negde 28. godine 1928. kada je pripremana četvorotomna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka u redakturi velikog istoričara Stanoja Stanojevića, na kojoj je bilo angažovano mnogo saradnika, pa ima svojih mana, uglavnom zato što je opterećena tim jugoslovenstvom tako popularnim iz toga vremena, ali u svakom slučaju jedna značajna knjiga, jedna značajna enciklopedija, prva ozbiljnija na našem prostoru, štampana u Zagrebu 1928. Znači, njen priprema za nju je počela sigurno odmah nakon oslobođenja iz završetka Prvog svjetskog rata. Dakle, već tada, 1928. godine, u prvom tomu enciklopedije srpsko-hrvatsko-slovenačke imate odrednicu o Grigoriju, odnosno Grigoriju Božoviću. To samo govori da je to bio veliki čovjek, još u to vrijeme je on imao svega nekih 40 godina, a ostavio dubok trag i veliki pečat u svome narodu, u njegovoj kulturi, u njegovom nacionalnom, državnom i sveukupnom narodnom životu. Široj javnosti je također nepoznat podatak, dakle, da je Grigorije Božović bio teolog. On je završio Moskovsku duhovnu akademiju i to literarni odsek Moskovske duhovne akademije, što je posebno značajno, i odatle iz tog njegovog dubinskog susreta sa majkom Rusijom, sa svim onim što je carska Rusija u sebi nosila i u svom predanju čuvala, opisuju se, dakle, taj pečat koji je on dobio. U to vreme u Moskovskoj duhovnoj akademiji, dakle, nadograđen taj pečat Hristov na njega, kao što je na njega utisnut u njegovoj čestitoj patrijarhalnoj porodici u Ibarskom Kolašinu. To vam je, da znate, oni koji ne znaju, kada pođete od Ribarića ka Kosovskoj Mitrovici, proćete neminovno kroz Ibarski Kolašin. Grigorije Božović je sa 18 godina postao učitelj i učiteljevao je u Prizrenu i 2 godine se zadržao kao veroučitelja. Od 1905. do 1913. godine predaje kao profesor čuvene prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Dovoljno da kažem da je to vreme pred oslobođenje Kosova, pred osvećenje Kosova, kako se živelo i disalo u svim krajevima srpstva, posebno u Crnoj Gori, dakle to je vreme neposredno pred 1912. godinu, kada je srpska vojska i crnogorska vojska, odnosno sveukupno srpska, srbijanska i crnogorska vojska, da budem precizan, pošto takva preciznost je danas jako važna i potrebna, upravo zbog toga što se ti pojmovi pogrešno i negativno i u apsolutno netačnom kontekstu tumače, dakle kada je srbijanska i crnogorska vojska oslobodila Kosovo i Metohiju, oslobodila svetinje, oslobodila zaslužnjeni narod koji je 500 godina čekao svoju slobodu i koji je posebno u tom vremenu kada je Grigorije Božović bio na Kosovu i Metohiji trpeo neviđen teror i progon od Albanaca koji su se u to vreme tako širili i opustili gotovo kao što i danas imaju na Kosovu i Metohiju. Dakle, od 905. do 913. je bio nastavnik Prizrenske bogoslovije, od 913. do 919. nakon oslobođenja Kosova i Metohije bio je sekretar i predsednik Prizrenske opštine, dakle Prizrena srpskoga carskoga grada koji je u to vreme ušao u sastav Kraljevine Srbije, a Metohija ušla u sastav Kraljevine Crne Gore. Zatim bio je okružni načelnik u Prizrenu, pa zatim bio je narodni poslanik u Ustavotvornoj skupštini 1918. godine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za Srez i okrug Prizrenski, zatim bio je poslanik u više saziva potonjih narednih skupština Kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, i jedan opšte poznati, priznati narodni delatnik, narodni tribun i nacionalni radnik. Bavio se novinarstvom, bio je član narodne organizacije u Staroj Srbiji, po Turcima, koja je značajno doprinela na čuvanju i negovanju i razvijanju tog nacionalnog oslobodilačkog duha kod kosovsko-metohijskih Srba, jer im u tim teškim godinama neprestano vraćala sećanje na Kosovo, na 1389. godinu, na staru slavu Srbinovu, vraćala im veru i nadu, ulivala za konačno oslobođenje i osvećenje Kosova i Metohije. Jedan čovek koji je tako bio duboko narodni, duboko nacionalni, jedan iskreni, istinski svesrbin, mogao je zaista to, mirne duše mogu da kažem, samo zato što je u sebi nosio taj pečat crkve Hristove, jer je bio i član, kao što je bio i vernik, hrišćanin, odlučio se da taj svoj spisateljski dar i narodni dar na taj način projavi kroz tu vrstu službe i služenja svome narodu, dakle, da takav čovek mogao je da ostavi takav trag i pečat samo na utvrđenju svoje vere pravoslavne, koja se kroz muke stradanja i patnje njegovo i njegovog naroda kalila i čeličila. Sarađivao je u mnogim nacionalnim časopisima. Najznačajnije da kažem da je bio jedan od najglasovitijih i najrevnosnijih saradnika jednog od najboljih književnih časopisa svih vremena, srpskog književnog glasnika, koji je štampan u, ne znam, čini mi se preko 70-80 svezaka u to vreme, ali je bio interesantno saradnik i brojnih hrvatskih časopisa i njima je isto u to vreme davao ono što je davao i svojim sunarodnicima Srbima, davao im slike i redove literarne o stradanju stare Srbije, o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji pod Arbanasima. To je njegova tema. On se od nje nije odvajao, kao što se čovjek normalan ne može odvojiti od svoje otadžbine. Sve ono što je video, što je čuo, a bio je čovjek koji je, nije bio, bez obzira na svoje znanje, na svoje darove, nije bio čovjek koji se odvajao od svoga naroda, uvek je oslušnuo ono što je preživljavao njegov narod na svim krajevima Kosova i Metohije. Da vidite samo njegove pripovetke koje je, su jedno živo istorijsko svedočanstvo, koje nisu samo literatura, jedan značajan literarni spis u formi pripovetke, to je najdublja istorija srpskog naroda koja je samo stavljena između prvog i zadnjeg reda u svakoj od tih njegovih pripovedaka. Da pomenem samo njegovu pripovetku najpotresniju o manastiru Deviču. Sabrao je u sebe, pokupio kao sunđer što kupi vodu, tako on pokupio te patnje svoga naroda, koje njegov narod na Kosovu i Metohiji pod Arbanasima i turskom okupacijom preživljavao, i toga on nije mogao nikad da se oslobodi. Tih stravičnih slika, tog nasilja, tog užasa, tih nesloboda, toga čuda koje je preživeo taj narod, i mislim da su ti redovi danas posebno značajni, da uđu u svaku kuću našega naroda, da ljudi današnji, svi smo oslabili snagom, oslabili verom, otanjili spremnošću na podvig, da vidimo šta su sve naši preci preživeli da bi oni sačuvali svoje ime, svoj obraz, svoju vjeru, svoje dostojanstvo, svoje prisustvo na Kosovu i Metohiji. Oni su znali da Kosova nema i Metohije nema bez njih na Kosovu i Metohiji. To je nešto što se provlači kao nit kroz njegovo pisanje. Kakav je bio pisac Grigorije Božović? Čudesan pisac, zaista, kakva mu je bila moćna rečenica. Ilustrovaću samo sa dva kratka citata iz njegove knjige. Jedan je o Donjoj Morači. Ima ovde, vidim, profesora književnosti, kojima zaista stavljam negde na dušu da se pozabave ovim redovima i da napišu neko slovo, makar za naš dnevni list dan, o svemu ovome, čak i da možda se pripremi jedan feljton o svemu tome. Njegov zapis o Donjoj Morači 1935. godine. Zaprepašćeno uzdahnuh kada mi na ivici crkvina raskrsnici za Donju i Gornju Moraču i prevoju koji prema Donjoj Morači zatvara Kolašinsku kotlinu, saputnik reče da sjašem i pogledam. Za nekoliko trenutaka ja preživeh onu istu stravičnost koju sam pre nekoliko godina osjetio kad sam se u pivi ovako iznenadno i odjednom nadneo nad njenu čuvenu dubu, niz koju se spušta putanja u duboko rečno korito. Takav je približno pomol sa crkvina. Do te kose sa severa, kao zaumišljeni kontrast sve od Tare Pitoma, šumovita i blistava dolina Pčinje. Kao da idete kroz kakvu poprečnu limsku dolinu, a odavde, a kad pogledate sa crkvina, pod mrčnim odsevom koji se kao najtanja izmaglica leluja u vazduhu, survala se dole Donja Morača u bezbroj nepresecani poteza opora i mrka, prema oku neprolazna i neljubazna, kao da hoće da sledi svakoga ko sa ovoga pomola hoće da k njoj pruži svoj nedobri skrokljaj. Stravično se u dubinu skljokala, oburvala i nekako uvukla u sebe sve do dna svoje opevane reke, kao da je svesno od sebe gradila nepristupačnu tvrdinju i najotporniji zbeg. Ovako strašnu, survanu kotlinu imate u našoj zemlji samo kad kod sela Mrežička, nedaleko od Roždenskih šuma, iza Kajmakčalana. Dakle, kad vidite kako je on to pogledao i kako je on to duboko doživeo i kako je on to sagledao, onda zaista možete da ovako približno doživite kakav je to pisac. Nešto što je jako interesantno za ovo naše vreme, za ove pogrešne interpretacije tih tragičnih događaja, tog građanskog bratoubilaštva nakon 1918. Evo, to je negde pre 90 godina u ovo vreme, Božićna pobuna, taj raskol između pristalica kralja Nikole i onih koji su, da kažemo, bili pristalice Karađorđevića, sve jedne iste, što kažu, srpske kuće i dinastije. Da vidite kako je, dakle, danas imamo ove jednostrane doživljaje te pobune i tih događaja. Da vidite kako je, recimo, Grigorije Božović doživeo tu tragičnu priču ujedinjenja Srbije i Crne Gore. Barjaktar Janko Milinko Vrakočević čuva uspomenu na Nikolu I. Veran je svojoj zakletvi i ne skida njegov grb, kao da se u Crnoj Gori nije ništa desilo od kad je on plemerski barjak predao svome nasledniku. Novoj vladavini nije položio zakletvu, kad su ga o penziji izvestili, nasmejao se i odgovorio da mu nije potrebna i da je ne traži, te mu je ukućani i danas primaju krišom od njega. Međutim, kralja Aleksandra radosno je dočekao kao i jedan Crnogorac i sav blažen primio beli orao. Odgonetnite sad. Mimo sve je veran bivšem pokojnom gospodaru, kao da neće da zna za stvoreno stanje, ali pored svega toga u njegovoj je duši Srbija, ova država, kao što je najprisnije nose njeni najbolji i najčestitiji sinovi. Eh, pogibnuo bi on za nju, kad bi mogao onako isto kao što je negda krvario i za svoju Crnu Goru. Takav sam utisak stekao posle celokupnog razgovora sa njime i posle mnogih mojih namernih pitanja koja bi ga mogla nagnati na iskušenja da su ona postojala u njegovoj duši. Upravo kad god smo ga ostavljali bez pitanja, on se sam vraćao na Karađorđa i sa prisnim ponosom pominjao njegovu dinastiju, da već ne pominjem kralja Aleksandra toliko voljena u svoj Crnoj Gori. Koliko imaš godina, barjaktare? Bilo mi je 5 kad je vladika Rade sio na prijesto. Pitan ga dalje o precima, tu je vrlo ponosan jer je 4. po redu barjaktar, i to Karađorđev. Pa priča, sa vojvodom Minom pred Karađorđana su vodo pošao je njegov ded, čuveni junak Jovan Rakočević. Kad je tom prilikom Karađorđe 1809. vojvodi poklonio ledenice Vujisiću mač, dao je barjake jednom Dožiću, jednom Janketiću i njegovu dedu Jovanu. Priča starac pred skupljenom gomilom, čuven bio njegov ded, najviše iz borbi sa Mušovićima, bio krupan i visok, posadio i Karađorđe u šatoru kraj sebe, veliku pažnju poklanja vojvodi Mini, a sve gleda na Jovana Rakočevića, pa se ponosi svojim mutapom koji je zemljak njihov. Koliko si glava posekao, brate Jovane, pita ga ljubazno Karađorđe. 25, gospodaru. Je li istina, vojvoda? Istina je, gospodaru, odgovara Mina. E, moj muto, misleći na Lazara Mutapa, do kačamaka toliko poseče Jovane, šali se Karađorđe i grli Jovana. Starac produžuje taj dijalog, a nu digni se, brate Jovane, da viđu ko je od nas veći. S koliko hiljada, gospodaru, s dosta, Jovane, a ti, ja, gospodaru, s komadom ovsjenice u torbici, džeferdarom u rukama poteci na Turke, ubiji i pobjezi natrag. E onda si bolji od ovoga moga muta, možemo li tako, vojvoda Mina? Najzad mi na nekoliko puta ponovljeno pitanje starac iza sebe odgovori da i on još 1862. na Podbišću posekao glavu. Dakle, samo jedan insert koji će vam približiti malo dubinu i darovitost spisateljskog Grigorija Božovića, ali pre svega njegov osjećaj za narodnu dušu. I na kraju, ukratko samo da kažem da se postavlja pitanje zašto se o Grigoriju Božoviću ćutalo 50 godina. On je uhapšen od strane partizana krajem 1944. godine, odmah nakon crvenog oslobođenja, i ubijen je početkom 1945. možda najverovatnije na Božić 1945. godine u Valjevu. Ostalo je zapamćeno da je njegova ćerka godinu dana donosila za njega hranu, preobuku i ostavljala u valjevski zatvor OZNE, računajući da će to da dotura njenom ocu kako bi i pripadalo, koji je ni kriv ni dužan, samo zbog toga što je bio Srbin, nacionalni srpski pisac, nikakav saradnik okupatora nije bio, da će mu dakle to dostaviti. Naravno, pakete su primali, ali je Grigorije bio već ubijen i stradao. Hoću da kažem i to, dakle, da tek s početka 90. godina u Udruženju književnika Srbije, dok je Matija Bećković bio predsednik Udruženja književnika, podignuta je jedna spomen ploča u Francuskoj 7 u zgradi Udruženja književnika, spomen ploča pobijenim srpskim književnicima. I tada je Matija Bećković zapisao, odnosno izgovorio, a posle i zapisao, da je Grigorije Božović preživeo tri okupacije, tursku, austro-ugarsku i nemačku, ali nije oslobođenje 1945. godine, i ne samo on, nego ni njegovo delo. Nekada su pesnici, kaže Matija, pesmama otkupljivali glave, sada je bilo obrnuto, zbog pesama su dizali na vešala. Strašno je reći, ali smaknuće pesnika je sitno pri smaknuću njegova dela. A u slučaju Grigorija Božovića na smrt je osuđeno 15 knjiga i u njima nebrojeni književni likovi, mitovi, legende, reči, slike, simboli, metafore, junaci jezika, pesništva i duhovništva, jedna stvarnost potvrđena i uspostavljena umetnošću mogla se poreći zameniti drugom, jedino silom i bezakonjem. Zato je sudbina Grigorija Božovića i njegovog dela neotkidiva od posleratne sudbine Kosova i Metohije, i zato bi sudbina i ovih prostora danas bila drugačija da je književni svet Grigorija Božovića bio zajedno sa nama, umesto što čamije u tami 50 godina. Ja od sveg srca čestitam Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Ivo Andrić iz Prištine u egzilu, u Beogradu, u izgnanstvu, što je u svojim skromnim materijalnim prilikama, bolje rečeno neprilikama, smogla snage da sabere ove njegove rukoveti iz politike, koje, to je negde 50 pripovedaka, i objavi ih u ovoj knjizi po Crnoj Gori, što je danas možda najpotrebnije nama na ovim prostorima, kad su se mnogi zagubili i Crnu Goru doživljavaju onako kako je nikad niko nije doživeo u njenoj istoriji, da pogledaju i vide kako su veliki ljudi doživeli. A zahvalno srpstvo odužilo se Grigoriju Božoviću tako što je 1996. godine u Zubinom potoku otkrivena njegova spomen bista, i taj dokaz da nijedan zločin ne ostaje neotkriven, da nijedan veliki čovjek ne ostaje zaboravljen, najviše nam se potvrđuje i večeras na ovoj promociji knjige Grigorija Božovića.
U ove krsno-vaskrsne dane stradanja Kosova i Metohije, kada je zvanična Crna Gora zaboravila svoju istoriju, svoj sjaj, svoj prkos i dostojanstvo, ova knjiga Grigorija Božovića dolazi kao melem na ranu i vraća u slavne dane Crne Gore, rekao je direktor Radio Svetigore, đakon Predrag Šćepanović.
Posle govora svetog vladike Nikolaja na Lovćenu 1925. godine, kada je kralju Aleksandru rekao: "Na koljena vaše visočanstvo, nalazite se na krovu naše otadžbine", teško je naći ljepšeg govora, ljepšeg slova o Crnoj Gori od ove knjige, koja je posle toliko godina sada dostupna svima nama. Narodno predanje koje sam kao dječak pročitao, podijelit ću večera sa vama, koje mi je pomoglo možda ovom putu kojim sada idem. Kažu, kada je Bog stvarao svijet, iz vreće mu se nad Crnom Gorom prosulo najviše kamenja. Tada je Gospod iz druge vreće izvadio zemlju i prosuo po kamenom grotu. Potekle su rijeke, Morača, Ribnica, Zeta, Sitnica, i te predjele koje je Bog nekim svojim čudesnim promislom odredio da budu zaista u žiži evropskih kretanja i izbivanja, naselili su ljudi sa najljepšim ljudskim osjećanjima i osobinama, čojstvom i junaštvom. Čudesna je bila država Crna Gora kojoj se divi i Grigorije Božović, to je bila država bez policije, bez stajaće vojske, bez poreskih i katastarskih knjiga, država bez svojih granica, država koja nije bila priznata do Berlinskog kongresa 1878. godine nigdje u svijetu i država koja je mladiće već od 15 godina im se obraćala ovako otprilike. To je zapisano, nisu naravno moje riječi. Djetiću, tvoja domovina nema magacine sa oružjem i ne može ti dati oružje da je braniš. Ali kada u tebi osjetiš da kuca junačko srce i kada osjetiš da su ti mišice osnažile, ti kreni u njenu odbranu, otmi od tuđina oružje, otmi ga od neprijatelja. Eto, čitajući ovu knjigu, možda boljem poznavaocu prilika bi se učinilo da Grigorije Božović možda negdje pretjeruje, ali ja mislim da je on, iako zaljubljeno piše u Crnoj Gori, iako piše objektivno onako kako i treba da se piše, evo i ovo što je otac Velibor pomenuo, on na jednom drugom mjestu u jednom posjeti zatvoru piše o čovjeku koji je bio zaklet kralju Nikoli i koji, eto, ne može da se složi i sa novom tom državom koja je bila. I to je veličina Grigorija Božovića, tako da i ona naša braća koja misle drugačije trebaju da pročitaju ovu knjigu, da vide da u njoj nema ni traga od propagande. Ima puno lijepe priče, pala su mnoga carstva na ovim prostorima, prošli zli i osioni gospodari, ali ostala je priča kao simbol čovjekovog trajanja i neuništivosti. O toj priči ima jedan lijep zapis u ovoj knjizi koji pokazuje kako se živjelo u Crnoj Gori, u kamenoj Crnoj Gori koja je za Grigorija Božovića tajna, kao što i jeste tajna, kako se može opstati u tom kamenu. On na jednom mjestu kaže da bi Srbijanci odmah pobjegli sa ovog kamenja u ovoj siromaštini. Radnja se dešava, i on to navodi u ovoj knjizi, na jednoj sahrani kada su porodice Đuraškovići, koji su bili znameniti, koji su davali serdare, i njihova odiva je željela i na toj sahrani, kako se to tad neka živjelo i gledalo ko je od koga, da uzdigne malo svoj rod i rekla je: sve serdari i vojvode, to moj rode. Jedna od malo, da tako kažem, manje uglednijeg ili za te prilike roda Jankovićka nije mogla da otrpi to čak ni na sahrani. Rekla je: ni serdari ni vojvode, no kad gradove otimahu, serdare i vojvode ne pitahu, to moj rode. Eto, to pokazuje koliko je i na tom mjestu i na toj sahrani koja je u Crnoj Gori nekada bila svetinja, koliko su ljudi željeli da se izbore za to dostojanstvo i koliko Crna Gora i meni kao mladom čovjeku je sve ovo što se desilo sada sa priznanjem lažne države Kosova nejasno, koliko su tada ljudi čuvali svoje dostojanstvo. Znači, svako je u Crnoj Gori živio za to se ginulo, za to je glava išla za jednu riječ. On piše i o Morači, piše i o Pivi, piše i o onom čuvenom boju na Mljetičku gdje je Smail Aga, silni i obijesni, poginuo od ruke Novice Cerovića uz obilnu pomoć Drobnjaka i Moračana. Opisuje istoriju onako kakva je ona bila, kakvu je on mogao zabilježiti i zapamtiti kroz kazivanje onih ljudi sa kojima se on susretao. Zanimljiv susret je za mene posebno sa svetim starcem Simeonom Dajvovskim iz Podgorice, čije se mošti čuvaju danas u manastiru Presvete Bogorodice u Dajbabama, gdje ga opisuje kao jednog veoma učenog čovjeka. Poznato je da je on završio i Kijevsku duhovnu akademiju za to vrijeme i onu priču koju svi vi znate o dječaku Petku Ivezeću koji mu je došao i rekao, pod ostrog došavši, rekao mu za taj manastir Dajbabe da ga gradi. I tu on opisuje da su ljudi sve tri vjere dolazili kod starca Simeona Dajbovskog. Čak, kažu, arnauti i arnautkinje su dolazili čak i fratri su dolazili u to vrijeme. Jedan zapis koji je ovako vrlo ilustrativan, jedan dio je gospođa Bačkalo pomenula, da on miri ljude koje su vjekovi zavadili, koje države ne mogu pomiriti. Ja ovdje sjedim na ovom kamenu da pokažem da mi Srbi nismo ni bezbožni, ni okupatori, već prijatelji svih ljudi. To mi je posebno drag zapis. Štampana je knjiga o Svetom starcu, ali žalim što i ovaj dio, ali to je možda i preporuka da i ovaj dio uđe u ono što je rečeno o Svetom starcu Simeonu Tajbapskom. Još na samom kraju nešto što bih izdvojio od ove knjige je kazivanje Marka Dakovića, koga on opisuje, to je bio jedan od predstavnika političkog života tadašnje Crne Gore, i njegove zadnje riječi koje su i putopisu Grigoriju Božoviću ostale urezane u sjećanje. Kada je rekao za ujedinjenje Srbije i Crne Gore 1918. godine, odnosno to što je zapisao, zapisao je 7 godina kasnije, 1925. godine, Marko Daković je rekao otprilike ovako: eto sad su obje strane zadovoljne. Ja sam zadovoljan što se ujedinila Srbija i Crna Gora, a naši neprijatelji što ovoj novoj državi ne ide baš najbolje. Oprostite mi, nisam književni kritičar, one male impresije i male iskre i varnice iz ovog dijela sam želio da podijelim sa vama, ali toplo ovu knjigu preporučujem svima vama. Kažem vam, sigurno posle govora vladike Nikolaja na Lovćenu nećete naći ovako lijepih riječi o Crnoj Gori, onoj Crnoj Gori koju se, opet kažem i po 100 puta, klanjam Crnoj Gori, Srpskoj Sparti, Crnoj Gori za koju je Branko Radičević, inače rodom, odnosno porijeklom ovdje iz Zete, zapisao: Crna Goro ponosito stenje, srpske krune ti zlatno kamenje, uspomeno prebeloga danka, kog se Srbin sjeća kao sanka. Neka Bog da da vaskrsne Crna Gora o kojoj je pisao Grigorije Božović, a vaskrsnuće ako mi u sebe upijemo ono što je on pisao, ako sačuvamo predanje i ako znamo šta znači onaj crni flor na crnogorskoj kapi, znak žalosti za Kosovom.